Βρήπανε τρίτο, επεισόδιο 109. Έχουμε καιρό να κάνουμε εκπομπή. Ελπίζω να ξεκινήσει. Οχ. Για άλλη μία. Έλα, ξεκίνα. Πήρε. Βρήπανε τρέιντιο. Γεια σας. Μετά από 2 μήνες απουσίας, ίσως και λίγο περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, επιστρέφουμε. Το podcast δεν έχει πεθάνει. Όσοι είσαστε subscribed στο feed, θα το δείτε αυτόματα να εμφανίζεται στο podcatcher σας, στο iTunes. Λοιπόν, επιστρέφουμε με όρεξη και κέφι. Έχω διάφορες σημειώσεις εδώ πέρα που οι περισσότερες είναι μπαγιάτικες γιατί είναι 2 μηνών, αλλά δεν έχει σημασία, μας έχει όρεξη και ότι επιστρέφουμε. Είναι, τι μέρα είναι, Κυριακή 25 Μαΐου 2008. Πάμε. Missionary, visionary, flying down the stairs. Crashing out the double doors and four. Streetlights in the spotlight and they're playing up tonight. But how we got this bad, don't know at all. Figured it a little daylight. Yeah. Stop and blanking out again. Walking in a winterland and wondering what's changed. Swear the lights are red but now they're blue. Treadmill pavement heels, clock can't disappear. And all I see, not think about is you. Think I need a little daylight. Yeah. Stop and black it out again. Τι ήταν αυτό, το Daylight από το Podsafe Music Network, music.podshow.com. Λοιπόν, ναι, εντάξει, πέρασαν 2 μήνες περίπου. Δεν ξέρω γιατί, δεν είχα τόση όρεξη ούτε να γράψω ούτε να κάνω podcast. Η αλήθεια είναι ότι με απορρόφησε σε μεγάλο βαθμό και το URL Borg, το καινούριο μου έτσι προτζεκτάκι, στη διεύθυνση urlborg.com, με το οποίο είμαι πολύ ενθουσιασμένος, έχω κάνει διάφορα πράγματα, το έχω στήσει στο Google App Engine, έμαθα Python. Γενικά έχω γράψει, σχετικά με αυτό έχω γράψει διάφορα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν περάσει έτσι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν έχεις κάνει εκπομπή, γίνεται και λίγο πιο δύσκολο να κάνεις. Δηλαδή κάθε φορά σκέφτεσαι τι θα πεις, πώς θα δικαιολογηθείς που πέρασε τόσος καιρός κτλ. Αλλά από την άλλη, ακούγοντας διάφορα podcast, δεν ξέρω πώς έγινε, σήμερα άκουσα 2 podcast τα οποία αναφέρθηκαν στο Βρήπανε Τρέιντιο με κολακευτικά λόγια και έτσι μου έδωσαν όρεξη. Το ένα είναι το Θέμος Podcast, themospavlapodcast.blogspot.com, που άκουσα για πρώτη φορά σήμερα, την τελευταία του εκπομπή μάλιστα. Και το άλλο, ενώ έχει κάνει αρκετές, και το άλλο είναι το publicbrainlab.com με τον Νίκο Δρανδάκη, που και αυτός αναφέρθηκε στα ελληνικά podcast και αναφέρθηκε και στο Βρήπανε Τρέιντιο. Οπότε έτσι το λίγο που ήθελα, γιατί ήθελα να κάνω εκπομπή, το λίγο σπρόξιμο που ήθελα νομίζω ότι ήρθε από αυτούς. Και γενικά να το ξέρετε, και καλό είναι να αναφέρεστε θετικά σε ό,τι σας, σε όποια προσπάθεια βλέπετε ότι σας αρέσει. Είναι, παρόλο που οι περισσότερες προσπάθειες που μας αρέσουν γίνονται από ανθρώπους που το κάνουν για τον εαυτό τους, όπως είναι και το VRIPANET Radio. Από την άλλη, το να ακούς θετικά σχόλια και να σε παρακινούν έτσι λίγο και οι άλλοι να σε σπρώχνουν να προχωρήσεις κάποιες στιγμές που μπορεί λίγο να βαριέσαι ή να έχεις χαλαρώσει, είναι πολύ θετικό. Λοιπόν, βλέπω εδώ στα show notes, έχω το πρώτο πράγμα που έχω σημειώσει να αναφερθώ στο The Next Web που έγινε 3 και 4 Απριλίου. Οπότε όντως έχουμε κλείσει τουλάχιστον 2 μήνες. Εντάξει, αυτό ήταν το συνέδριο που πήγα στην Ολλανδία, που ήταν για ευρωπαϊκές startup. The Next Web ονομάζεται. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Δυστυχώς τη μια μισή τελευταία μέρα ήμουν άρρωστος. Αλλά σίγουρα ήταν πολύ ωραία και ελπίζω να φτάσουμε σε ένα σημείο που και εδώ να γίνονται αντίστοιχες εκδηλώσεις και να έρχεται κόσμος από όλη την Ευρώπη και από την Αμερική και από την Ασία και να συζητάει και να ανταλλάσσει απόψεις και ιδέες. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πλησιάζει σε λιγότερο από μια εβδομάδα πλέον, σε 5 μέρες, την Παρασκευή, ξεκινάει το Greek Blogger Camp στην ΙΟ. Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται, θα μιλήσω κι εγώ, αλλά νομίζω ότι γενικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πέρυσι ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Βρεθήκαμε αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι συνομιλούσαμε ή τσακωνόμασταν ή ανταλλάσσαμε απόψεις στο ίντερνετ. Βρεθήκαμε από κοντά και μπορώ να πω ότι ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία εμπειρία που είμαι σίγουρος ότι φέτος θα είναι ακόμα καλύτερη. Οχ, τι άλλο, μη βάλουμε ακόμα μουσική. Λοιπόν, ναι, όντως δεν έγραφα και στο blog αρκετά αυτό τον καιρό. Απ' την άλλη έγραφα κάπως πιο συχνά στο Twitter, αν και από εκεί είχα χαθεί. Το Twitter, εντάξει, είναι λίγο πιο εύκολο. Κάπου με είχε κουράσει σε ένα σημείο γιατί δεν βολεύει για συζητήσεις και κάποιες φορές ξεκινούσαν οι συζητήσεις στο Twitter και ήταν πολύ δύσκολο να τις παρακολουθήσεις. Αλλά εντάξει, τώρα έχω πάλι επανέλθει με κέφι, οπότε έχω όρεξη να παρακολουθώ. Και τι άλλο, άλλο εργαλείο στο οποίο έχω αναφερθεί και στο blog κατά καιρούς είναι το FriendFeed, friendfeed.com, το οποίο ουσιαστικά σου επιτρέπει να συγκεντρώσεις όλα τα κανάλια στα οποία συμμετέχεις, και με κανάλια εννοώ μπορεί να έχεις κάποιο blog, μπορεί να έχεις κάποιο account στο Twitter, στο Flickr με φωτογραφίες, στο YouTube με βιντεάκια και τα λοιπά. Συγκεντρώνονται όλα εκεί και μπορεί κάποιος παρακολουθώντας το account σου στο FriendFeed να βλέπει όλη σου τη δραστηριότητα, τέλος πάντων όσο είναι δυνατόν, στο ίντερνετ. Ωραίο εργαλείο. Έχει κάποια ωραία χαρακτηριστικά, όπως το ότι επιτρέπει να βάλει κανείς σχόλια μέσα στο FriendFeed σε ένα item που εμφανίζεται. Και με αυτόν τον τρόπο, καθώς μπαίνουν συνέχεια ειδήσεις, παρόλο που υπάρχει μια συνεχής ροή που πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς, να παρακολουθήσει σταθερά και να μην χάνει τίποτα, από την άλλη καθώς μπαίνουν σχόλια ή καθώς κάποιος το χαρακτηρίζει ως έτσι, αγαπημένο, του άρεσε το συγκεκριμένο item, ξανανεβαίνει στην επιφάνεια και τελικά είναι κάτι που πολλοί θεωρούν ενδιαφέρον ή αξιοσημείωτο ή κάτι, μάλλον θα το δεις. Με αυτό να πω ότι τόσο το Twitter, όσο και το FriendFeed, όσο και τα feeds μου στο Gmail, αλλά ακόμα και το email μου, έχουν μετατραπεί από on demand, δηλαδή σε κανάλια στα οποία ουσιαστικά μπορούσα να έχω ένα έλεγχο και να μπαίνω, να διαβάζω όλα τους τα περιεχόμενα και να συνεχίζω, ας πούμε, την επόμενη μέρα ή κάποια άλλη στιγμή μέσα στη μέρα, έχουν μετατραπεί σε streaming channels. Δηλαδή, μπαίνω και ό,τι τύχει να δω εκείνη την ώρα. Από ένα σημείο και μετά, όταν οι συμμετέχοντες σε ένα κανάλι ξεπερνάνε κάποιο αριθμό, είναι αδύνατο να κάθεσαι να τα παρακολουθείς όλα. Δηλαδή, εντάξει, απλά παραιτήθηκα με την έννοια ότι δεν γίνεται. Και το email μου ακόμα, λίγο πολύ ό,τι τυχαίνει να διαβάσω, πραγματικά. Δηλαδή, έχω άπειρα unread emails τα οποία προχωράνε και χάνονται. Κάνω ένα γρήγορο scan κάθε τόσο, κοιτάω αν είναι κάτι επίγον ή αν είναι κάτι από κάποιον που ξέρω οπωσδήποτε, τον γνωρίζω δηλαδή από πριν ως αποστολέα και ξέρω ότι είναι κάτι που θέλω να διαβάσω. Και από εκεί και πέρα τα άλλα είναι λίγο τύχη αν θα τα διαβάσω. Φαίνεται λιγάκι σαν παρέτηση αυτό, αλλά από την άλλη εντάξει έτσι είναι. Όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ροή πληροφορίας, κάτι τέτοιο πρέπει να κάνεις, αλλιώς θα πρέπει να γίνεις σχιζοφρενής και να τρως όλη τη μέρα προσπαθώντας να μην χάσεις τίποτα. Λοιπόν, εντάξει, έλα να πάρω μια ανάσα, είναι η πρώτη εκπομπή, χρειάζεται να τα βάζω σε τάξη. Can't get you out of my head από τους Creative Control. Ίσως αυτό είναι μια, αυτό το κομμάτι να είναι μια καλή ευκαιρία να αναφερθούμε και στο ότι σήμερα κλείνει ένας χρόνος από το θάνατο της Αμαλίας Καλυβίνου, της οποίας στο blog πριν από ένα χρόνο και λίγο περισσότερο μας συγκλώνησε όλους. υπήρχαν διάφορες συζητήσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε, τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Έγραψα και σχετικά στο blog μου. Δεν ξέρω, σίγουρα όταν καταφέρνει κανείς να ξεπεράσει το επίπεδο του να λέει μόνο κάτι και να κάνει κάτι περισσότερο, είναι σημαντικό. Αλλά από την άλλη θεωρώ ότι το να ενημερώνεις, το να θυμίζεις ή και μόνο για τον εαυτό σου, το να κρατάς τη μνήμη σου κάποια πράγματα, έχει μια αξία που πολλές φορές είναι αρκετά σημαντική. Για πολλούς το θέμα της αμαλίας ήταν κυρίως ένα θέμα για το ιατρικό σύστημα, για τα φακελάκια, και σίγουρα η μία του διάσταση είναι αυτή και σίγουρα είναι μία διάσταση που δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, που είναι ένα αγαθό που όλοι μας κάποια στιγμή χρειαζόμαστε, που είναι ένα αγαθό που ακόμα και όταν δεν χρειαζόμαστε εμείς, θέλουμε οι συνάνθρωποι μας να το απολαμβάνουν στην καλύτερη ποιότητα, ανεξάρτητα από τα εισοδήματά τους ή την κοινωνική τους θέση. Και σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα εκεί. Αλλά για μένα η αμαλία, αυτό δηλαδή που με είχε συγκλονίσει όταν είχα διαβάσει το blog της, ήταν ο τρόπος που αντιμετώπισε το θέμα. Ήταν το θάρρος της, η ειλικρίνειά της. Ήταν πραγματικά κάτι ξεχωριστό το οποίο με συγκλώνησε και εγώ αυτό θέλω πιο πολύ από όλα να κρατήσω στη μνήμη μου. Μιλάω λες και τη γνωρίζω, ενώ δεν την είχα γνωρίσει βέβαια ποτέ από κοντά, αλλά το blog της είχε πραγματικά μία δύναμη και έδειχνε ένα ξεχωριστό χαρακτήρα. Και προσωπικά εγώ, κλείνοντας έτσι ένα χρόνο από το θάνατό της, θεώρησα ότι αν πρέπει να θυμάμαι κάτι είναι αυτό, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε μια πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, το αν υπάρχει υποκρισία, το αν το γιατί γράφει κάποιος στο blog του για κάτι, αν το πιστεύει ή όχι, δεν μου αρέσουν αυτά τα να εγκαταστήσουμε έτσι, αστυνομίες και υπηρεσίες φρονημάτων. Ούτε θεωρώ ότι ο καθένας έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στο blog του για το ποιες μάχες διαλέγει να δίνει, αν τις δίνει, πώς τις δίνει. Εντάξει, νομίζω ότι είναι υπερβολικό λιγάκι. Όπως είναι υπερβολικό και αυτό που ακούγεται για το κίνημα των bloggers. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένα κίνημα bloggers. Το έχω δει πάρα πολλές φορές ότι οι άνθρωποι, άλλοι bloggers με τους οποίους μιλάω, έχουν τελείως διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις με μένα, όπως υπάρχουν και πάρα πολλοί που έχουν πολύ κοντινές. Το έχω γράψει και αρκετά παλιότερα, δεν θεωρώ ότι οι bloggers είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι το μέσο που είναι ξεχωριστό. Οι bloggers είναι οι ίδιοι άνθρωποι που βλέπουμε γύρω μας, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στην τηλεόραση πολλές φορές. Είναι ένα αντίστοιχο δείγμα ανθρώπων. Δεν έχει κάτι το ξεχωριστό. Είναι το μέσο αυτό που επιτρέπει στον καθένα να μιλήσει, που επιτρέπει στις ενδιαφέρουσες ιδέες να ξεπηδήσουν, να κυκλοφορήσουν, χωρίς να υπάρχουν οι περιορισμοί που βάζουν όλα τα άλλα μέσα. Οι περιορισμοί του ποιος ελέγχει το ένα από τα λίγα κανάλια που υπάρχουν, του ποιος ελέγχει τη μία από τις λίγες εφημερίδες που υπάρχουν, χωρίς να γίνεται η επιλογή με βάση κάποια κριτήρια όπως ακροαματικότητα, εμπορικότητα, θεαματικότητα κτλ. Αυτό είναι το διαφορετικό μέσο που ουσιαστικά, αν πρέπει να πούμε ότι κάτι είναι διαφορετικό, δεν είναι οι bloggers, είναι η μπλογκόσφαιρα. ακόμα και αν δεν αρέσει σε κάποιους αυτός ο όρος. Είναι τέλος πάντων το σύνολο των blogs και όχι μόνο των blogs και γενικότερα του ίντερνετ και όλων των μέσων που επιτρέπουν στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς να έχει περιορισμούς. Και σε αυτά μπορούμε να περιλάβουμε και το Twitter και το YouTube και τα podcast και οτιδήποτε άλλο. Και γι' αυτά είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που υπάρχουν, γιατί νομίζω ότι τα τελευταία ας πούμε 2 χρόνια έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, μπορεί να μην είναι πολύ φανερό, αλλά έχουν αλλάξει. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αισθάνεται ότι έχει τη δύναμη να εκφραστεί, αισθάνεται ότι έχει τη δύναμη ίσως να επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο, γιατί η φωνή και τα γραπτά επηρεάζουν. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να κάνεις κάτι που δεν είναι μόνο οι διαδηλώσεις που επηρεάζουν, δεν είναι μόνο τα επεισόδια που επηρεάζουν σε ένα πιο έτσι, extreme βαθμό, είναι και τα γραπτά, είναι οι ιδέες που κυκλοφορούν στα μυαλά των ανθρώπων. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που υπάρχουν τα blogs, υπάρχουν τα podcasts, υπάρχουν αυτά όλα που ονομάζουμε social media. Really happy από τους The Muffs. Και μιας και λέγαμε για τα ελληνικά social media, να πω ότι υπάρχουν πλέον αρκετά ελληνικά podcast και θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά από αυτά, τα οποία για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν έψαχνα πολύ τον τελευταίο καιρό για ελληνικά podcast, τα είχα παραβλέψει. Λοιπόν, έχουμε Up Down Radio από τον Jim Ellis. Έχουμε τον Ηχοκόπτης Podcast από τους δύο γνωστούς μας πιτσιρικάδες. Να πάτε να ακούσετε, μας κοροϊδεύουν όλους, δεν κάνουν πολύ τακτικά επεισόδια, αλλά έχουν πλάκα. Το DLSend, εντάξει, πιο παλιό. Το Θέμος Podcast, στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και το Public Brain Lab, το οποίο είναι με τον Νίκο Δρανδάκη. Ξεκίνησαν σήμερα την πρώτη τους εκπομπή, πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή για επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση, διάφορα τέτοια πράγματα. Προφανώς θα βρείτε links τώρα, μην σας λέω τα URL σε μορφή audio, θα βρείτε links στα show notes της εκπομπής, στο vripan.net/weblog, και έχω και μία σημαντική παράκληση να κάνω. Δεν φτάνει, και αυτός είναι και ένας λόγος, και εκεί ρίχνω βασικά τη μεγαλύτερη ευθύνη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ρίχνω τη μεγαλύτερη ευθύνη που δεν έχω κάνει podcast τόσο καιρό στον Πάρη Αποστολόπουλο. Γιατί όσο ο Πάρης έκανε εκπομπές, ήταν ένα κίνητρο να μην με ξεπεράσει σε αριθμό επεισοδίων, αλλά ξαφνικά έχοντας σταματήσει αυτός, κάπου έχασα και εγώ το κίνητρό μου. Οπότε τον εγκαλώ στην τάξη να αναλάβει τις ευθύνες του, να στρωθεί να κάνει podcast που έχει πάρα πολύ καιρό να κάνει podcast, το weekendgeeks.gr βέβαια. Αν και έχω μία υποψία, μπορεί να κάνω λάθος βέβαια, αλλά δεν θα με ξάφνιαζε καθόλου να κάνει εκπομπή αυτή τη στιγμή που τα λέω όλα αυτά τώρα, Κυριακή βράδυ. Γιατί έχει μία τέτοια τάση. Να, όταν θέλω να τον εγκαλέσω στην τάξη, να μου δημιουργεί προβλήματα. Λοιπόν, άντε πάρει, στρώσου και κάνε καμιά εκπομπή. Κατά τα άλλα, είπα προηγουμένως για το Twitter, θέλω να πω ότι ένα από τα πολύ ωραία εργαλεία για το Twitter είναι το Samize, samize.com, το οποίο ουσιαστικά είναι μία μηχανή αναζήτηση στο Twitter, πολύ ωραία, βάζεις μερικά keywords και σου επιστρέφει αποτελέσματα. Αν αφήσεις ανοιχτή τη σελίδα, σου επιστρέφει αποτελέσματα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο καινούρια καθώς εμφανίζονται, και είναι ιδανικό αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει τι συζητιέται για ένα συγκεκριμένο θέμα. Ας πούμε, εγώ το έχω σταθερά ανοιχτό σε μία αναζήτηση για το URL Borg, οπότε αν δω κάπου να αναφέρεται κάτι, το μαθαίνω αμέσως. Χθες που ήταν η Eurovision, να πούμε και για τη Eurovision. Χθες που ήταν η Eurovision, έψαχνα για Greece, για Eurovision, και έβλεπα αποτελέσματα από όλο τον κόσμο που συζητούσαν τη Eurovision, έτσι, την ώρα που εξελισσόταν ο διαγωνισμός. Ναι, λοιπόν, μια και είπαμε Eurovision. Okay. Εντάξει. Δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσω το θέμα. Δεν είμαι φανατικός. Δεν είμαι καν φαν, ας πούμε. Δεν το παρακολουθώ το θέμα ιδιαίτερα. Περισσότερο αισθάνομαι ότι σαν να μου έχουν αγοράσει με λεφτά μου, ξέρω εγώ, να μου έχουν κλείσει τραπέζι σε μπουζούκια ή κάτι τέτοιο, και λέω, εντάξει, τώρα αυτό πληρώσαμε, ας πάμε να το ευχαριστηθούμε. Και χωρίς να είμαι και κανένας τρομερά έτσι της ποιότητας, μπορώ να πω ότι το διασκεδάζω όσο το βλέπω. Τώρα, όλες αυτές οι συζητήσεις που ακολουθούν και που προηγούνται, του γιατί ψήφισαν ποιοι, ποιους, πώς, τι και γιατί και τι έγινε και τι, πώς το λένε, ποιος έφτιαξε τα ρούχα και ποιος πιανού ήταν ο μάνατζερ και αν ο, δεν ξέρω εγώ, ο Ρώσος, ο Ουκρανός, δεν ξέρω εγώ ποιος, είχε Έλληνα χορογράφο, μου φαίνονται λίγο γελία. Έως πάρα πολύ γελία. Και πραγματικά, εντάξει, το ότι είναι κάτι γελίο δεν με πειράζει. Δικαίωμά τους είναι όσοι ασχολούνται να το θεωρούν σοβαρό. Μπορεί και πράγματα που ασχολούμαι και εγώ να τα θεωρούν άλλη γελία. Αυτό που θεωρώ ότι είναι σοβαρό είναι ότι έχουμε καταλήξει να αντιμετωπίζουμε ένα πανηγύρι, γιατί στην κυριολεξία ένα πανηγύρι είναι μια γιορτή που πρέπει να έχει πλάκα, να έχει κάποιους καραγκιόζηδες, να έχει κάποιους πιο σοβαρούς. Το αντιμετωπίζουμε λες και είναι εθνική υπόθεση. Νομίζω ότι αν κάποια στιγμή προχωρήσουμε λίγο πιο μπροστά έτσι σαν λαός και ξεπεράσουμε διάφορα εθνικά κόμπλεξ που έχουμε, θα μπορούμε να το ευχαριστιόμαστε πιο πολύ, να ψηφίζουμε για τα κομμάτια που μας αρέσουν. Αυτή τη βλακεία το ότι ψηφίζουμε την Κύπρο, καλά φέτος δεν ήταν η Κύπρος, για να τη στηρίξουμε ψυχολογικά και εντάξει, δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα τα κάνουν οι πιο υπανάπτυκτες χώρες. Αν μας αρέσει το τραγούδι να το ψηφίσουμε, αν δεν μας αρέσει να ψηφίσουμε αυτό που μας αρέσει, ας είναι τούρκικο, ας είναι ρώσικο, ας είναι αγγλικό, ας είναι ό,τι θέλει. Ναι, αυτά περί Eurovision. Εντάξει, καλά, δεν έχει και περιθώριο να πει κανείς και πολλά περισσότερα. Τι άλλο? Α, ναι, λοιπόν, πάμε. Έχουμε ένα audio comment που ο άνθρωπος το έχει αφήσει, μπορεί 3 μήνες, αλλά εντάξει, είναι ενδιαφέρον.
Παναγιώτη, καλησπέρα, είμαι ο Νεκτάριος, ένας πρακτικός ακροατής. Έχω αφήσει και στο παρελθόν ένα audio comment. Δυστυχώς, ενώ θα ήθελα να σχολιάζω διάφορα πράγματα που ακούω στην εκπομπή σου, δεν μου δίνεται ευκαιρία για τον άλλο λόγο. Ελπίζω από εδώ και πέρα να είμαι πιο τακτικός όσον αφορά τα comments τουλάχιστον.
Εσύ να είσαι τακτικός, εγώ δεν είμαι τακτικός στις εκπομπές, οπότε τι να το κάνεις. Τέλος πάντων.
Ήθελα να... Ο λόγος που πήρα τηλέφωνο τώρα είναι για το... για την ερώτηση που κάνεις για το πώς ακούμε γενικά podcast και πώς χρησιμοποιούμε το content αυτό από τα διάφορα RSS. Εγώ προσωπικά έχω 2 τρόπους που χρησιμοποιώ, 3 ουσιαστικά, που χρησιμοποιώ τα podcast, που ακούω μάλλον τα podcast. Το ένας είναι ότι χρησιμοποιώ το Nokia, το N95, το 8 GB. Αυτό το τελευταίο μοντέλο της Nokia. Έχει νομίζω και στο παρόμοιο, το προηγούμενο μοντέλο, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά.
Αυτό έχει ένα αρκετά καλό podcatcher. Εγώ το έχω βολευτεί αρκετά. Είναι μια καλή λύση. Ο άλλος τρόπος είναι ότι χρησιμοποιώ μια υπηρεσία NewsGator, λέγεται. NewsGator.com, που έχει διάφορους τρόπους να διαχειριστείς content από RSS feed. Εγώ χρησιμοποιώ μια υπηρεσία που, είναι, που πληρώνεις για να τη χρησιμοποιήσεις. Και όλα τα καινούργια items, ας πούμε, που παίρνω στο feed μου έρχονται στο email client που χρησιμοποιώ. Και έτσι μπορώ από οποιοδήποτε PC που έχει κάποιο email client, όπως το Microsoft Outlook, γιατί χρησιμοποιώ Windows εγώ, και, ή έχει κάποιο web interface. Τέλος πάντων, από το NewsGator λοιπόν είναι η δεύτερη λύση που χρησιμοποιώ. Και η τρίτη είναι ένα podcatcher που έχω στα Windows που λέγεται Juice. Θα το έχεις ακουστά ενδεχομένως. Αλλά αυτός είναι ο πιο σπάνιος τρόπος. Κυρίως χρησιμοποιώ τους 2 προηγούμενους. Και βέβαια δεν χρησιμοποιώ... και χρησιμοποιώ πάρα πολύ και ένα player της iRiver, που χρησιμοποιώ ένα ανοιχτό λογισμικό, το Rockbox, και ακούω πάρα πολύ podcast και από εκεί. Και βέβαια δεν χρησιμοποιώ iPod, έτσι. Θα αφήσω άλλο σχόλιο για το θέμα αυτό. Τα αντιπαθώ ιδιαίτερα και τον τρόπο που δουλεύουν και το στυλ όλο αυτό γενικά που περιτριγυρίζει τα iPod player.
Ωραία, ας ξεκινήσουν τα Flame Wars. Περιμένω απαντήσεις από τους φανατικούς των iPod.
Αυτά για την ώρα. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Καλές εκπομπές. Σας ακούμε πολύ φανατικά εδώ. Και εγώ και η κοπελιά μου εδώ που ακούμε μαζί τα podcast κάποιες φορές. Λοιπόν, αυτά. Τα λέμε και πάλι. Για χαρά.
Να είσαι καλά, Νεκτάρια. Λοιπόν, γενικά το θέμα του πώς ακούμε τα podcast είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και έχω πει και παλιότερα ότι Εντάξει, ο πιο απλός τρόπος είναι κανείς να πάει στη σελίδα στην οποία εμφανίζεται το επεισόδιο με το web browser και να πατήσει play στον player που υπάρχει εκεί. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι οι οποίοι δίνουν μια τελείως διαφορετική εμπειρία. Και αυτοί είναι είτε διάφορες συσκευές όπως είναι το iPod, είτε όπως είναι... Δεν θυμάμαι, κάποιο iRiver νομίζω είπε ο Νεκτάριος. Το Rockbox που είπε είναι ένα open source λειτουργικό σύστημα που μπορεί κανείς να εγκαταστήσει τη συγκεκριμένη συσκευή. Είτε ακόμα και το κινητό μας τηλέφωνο. Νομίζω ότι σου δίνει μια τελείως διαφορετική αίσθηση, όπως και οι περισσότεροι προτιμάμε να ακούμε ίσως ραδιόφωνο από το ραδιόφωνο και όχι μέσω ίντερνετ, εκτός και αν καθόμαστε μπροστά στον υπολογιστή. Αλλά επειδή τα περισσότερα podcast δεν είναι φτιαγμένα σαν εκπομπές ραδιοφώνου, με την έννοια ότι να έχουν πάρα πολύ μουσική και λίγη ομιλία, έτσι είναι οι περισσότερες εκπομπές ραδιοφώνου, ακριβώς για να μπορεί κανείς να τις ακούει στο background και μάλιστα έχουν μουσική η οποία γενικά... Μπορεί να μην σε ενοχλεί πολύ ή να μην σε εξετάρει καν πολύ. Έχουν μια ουδέτερη μουσική κατά κανόνα. Τα podcast είναι φτιαγμένα περισσότερο σαν εκπομπές λόγου και νομίζω ότι βολεύει να τα ακούει κανείς καθώς κάνει κάποιες άλλες δραστηριότητες. Είτε αυτό είναι γυμναστική, τρέξιμο, είτε είναι δουλειά στο σπίτι, είτε είναι περπάτημα, είτε είναι η διαδρομή από το... σπίτι στο γραφείο και από το γραφείο στο σπίτι. Εγώ χρησιμοποιώ, όπως έχω πει, και το N95, το κινητό μου, και το iPod. Παλιότερα που πηγαίνω ερχόμουν με αυτοκίνητο στη δουλειά, έγραφα κάθε πρωί από το iTunes τις εκπομπές που ήθελα σε ένα συντάκι, σαν audio CD, και το έβαζα να το ακούσω στο αυτοκίνητο. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και καλό θα ήταν να τους μοιραστείτε, γιατί ξέρω ότι ο καθένας έχει διαφορετικούς τρόπους να ακούει τα podcast. Υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες με τη μία ή την άλλη ιδιαιτερότητα που μπορεί να βολεύουν τον ένα ή τον άλλο. Ο Νεκτάριος άφησε το μήνυμά του, όπως ακούσατε, παίρνοντας τηλέφωνο στο 213-0022-810. Το θυμάμαι σωστά. Καλά, κάντε ένα τσεκ στη σελίδα του... με τα show notes στο vripan.net/weblog, γιατί έχει περάσει τόσο καιρός που μπορεί να μην το λέω σωστά το τηλέφωνο. Και πήρε τηλέφωνο, άφησε το μήνυμά του και μου ήρθε και το ακούσατε κι εσείς. Περιμένω λοιπόν και τα δικά σας σχόλια. Πάντα τα audio comments είναι ένας παράγοντας που πιέζει να βγει η επόμενη εκπομπή, οπότε πιέστε. But I'm not sure I'm justified. It's not as if I've really tried to earn it. So now we're shaking shutter. Maybe she will find another who can help her to discover what she's needed. Better come to my senses. It helps you remember things have never been better. And to think thought I knew all the things I could do. Things you could do in love. So now my heart is singing. Και όσα ακούγαμε το κομμάτι που ονομάζεται End to Think από τους Hop on Pop, το τσέκαρα, όντως το τηλέφωνο που έχω για τα audio comments είναι το 213-0022-810. Οπότε και αν ως τώρα έχετε ακούσει κάτι το οποίο θέλετε να σχολιάσετε, πατήστε pause, πάρτε τηλέφωνο, αφήστε το μήνυμά σας, θα βγει μια φωνή που λέει ότι ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, αλλά μετά αμέσως μπορείτε να αφήσετε το σχόλιο σας, μην το κλείσετε, για να ακουστεί στο επόμενο επεισόδιο του Βρήπανε Τρέιντιο. Λοιπόν, να πάμε λίγο και σε γκατζετολογία. Τι έχουμε από gadgets? Λοιπόν, καταρχήν αγοράσαμε εδώ στο σπίτι ένα Wii. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια παιχνιδομηχανή. Πήραμε λοιπόν το Wii, μαζί μάλιστα με ένα εξάρτημα το οποίο ονομάζεται Wii Fit. Το Wii, εντάξει, συνδέεται στην τηλεόραση, έχει τρομερή πλάκα. Πραγματικά εγώ δεν είμαι των παιχνιδιών, αλλά αυτά έχουν πλάκα, αισθάνεσαι και ότι κάνεις γυμναστική. Μάλιστα το Wii Fit είναι ουσιαστικά ένα σαν ηλεκτρονικό έτσι πατάκι, το οποίο βάζεις στο πάτωμα και στο οποίο μπορείς να πατάς απάνω και στέλνει σήμα στο Wii, και το οποίο μετράει το βάρος σου, βλέπει τις κινήσεις σου και σου επιτρέπει να κάνεις διάφορες ασκήσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι βελτιώνουν τη φυσική σου κατάσταση, κάπως σαν έτσι, προσωπικό γυμναστήριο, όχι γυμναστήριο, εντάξει, μην υπερβάλλουμε, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, και μόνο που μετράει το βάρος σου κάθε μέρα, σου δείχνει διαγραμματάκια πόσο παχαίνεις, γιατί αυτά βλέπω εγώ. Ελπίζω κάποια στιγμή να δείξω ότι αδυνατίζω κιόλας. Εντυπωσιασμένοι και ενθουσιασμένοι με το Wii και οι δύο, και η Ελίνα και εγώ. Τι άλλο? Προσπάθησα να στήσω ένα από τα Power Mac που έχω με G4 επεξεργαστή, για να το βάζω να γράφει συνεχώς το κανάλι της Βουλής, γιατί θέλω διάφορα βιντεάκια να τα παίρνω από εκεί. Δυστυχώς, τελικά μάλλον χαμένος σκόπος είναι, γιατί αναγκάστηκα και πήρα μνήμες, πήρα έναν επιπλέον δίσκο και τελικά δεν παίζει. Δεν παίζει γιατί? Γιατί το ITV που θέλω να συνδέσω απάνω του θέλει USB 2, λογικό είναι αυτό για να έχει έτσι μια καλή ταχύτητα επικοινωνίας, και τελικά το Power Mac G4 έχει USB 1.1, οπότε με USB δεν γίνεται. Έχω και ένα άλλο ITV, το οποίο είναι με FireWire, το οποίο το συνέδεσα και παίζει, αλλά τελικά κάνει τόσο πολύ θόρυβο το G4, που πραγματικά δεν μπορείς να το έχεις εδώ πέρα, μέσα στο δωμάτιο, να δουλεύει όλη τη μέρα και να γράφει. Κάτι άλλο που παρατήρησα, οπότε, εντάξει, το έχω στήσει, παίζει, αλλά το έχω σβήσει και δεν νομίζω ότι θα το χρησιμοποιώ. Θα βρω κάποιο άλλο τρόπο. Ίσως θα ήταν καλύτερη λύση τελικά να είχα πάρει από την αρχή ένα μεταχειρισμένο Mac Mini. Ή ένα μεταχειρισμένο iMac εδώ που τα λέμε. Τώρα βέβαια έδωσα τα λεφτά, πάνε. Κάτι άλλο που παρατήρησα στο Mac Mini που έχω είναι ότι όταν συνδέω αυτό το USB stick που είναι TV Tuner, απαιτεί πολύ περισσότερο CPU power, δηλαδή το βλέπω ότι αρχίζουν και ανάβουν τα ανεμιστηράκια και δουλεύει πολύ περισσότερο από ότι όταν συνδέω το Elgato ITV 200, το οποίο είναι με FireWire. Οπότε όποιος έχει σκοπό έτσι να γράφει τακτικά εκπομπές και τα λοιπά, καλό είναι να βρει ένα TV tuner που να συνδέεται με FireWire. Ίσως να είναι βέβαια και θέμα του USB stick αν κάνει το ίδιο το encoding. Δεν ξέρω, κάποιος που ξέρει καλύτερα από αυτά τα πράγματα, ας αφήσει σχόλιο, ας στείλει audio comment και τα λοιπά. Τι άλλο? Είχα σημειώσει να πω για τα πνευματικά δικαιώματα, μία εκδήλωση που πήγα στον Ιαννό, που έκανε, δεν ξέρω τι είναι αυτό, σύλλογο συγγραφέων, κάτι τέτοιο, για τα πνευματικά δικαιώματα. Οι απόψεις που ακούστηκαν ήταν οι κλασικές, ότι το ίντερνετ, στο ίντερνετ γίνεται πειρατεία και μας κλέβουν τα έργα και έτσι κι αλλιώς. Δυστυχώς, σε κάθε τέτοια εκδήλωση βλέπω κόσμο που δεν έχει πραγματικά επαφή με το πώς λειτουργεί το ίντερνετ. Δεν λέω αν έχει ένα κομπιούτερ για να το χρησιμοποιεί, να βλέπει, να διαβάζει τις ειδήσεις σε online εφημερίδες και να λαμβάνει και να στέλνει email. Λέω κόσμο ο οποίος να ζει μέσα στο ίντερνετ, να έχει επιχειρηματική ή κάποια άλλη δραστηριότητα μέσα από το ίντερνετ, να καταλαβαίνει πώς λειτουργεί. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και μάλιστα μετά από λίγο καιρό διάβασα και ένα άρθρο το οποίο έλεγε πόσο ο Πάμπλο Κοέλιο. Θεωρεί ότι ένα μέρος της επιτυχίας του οφείλεται στο ότι τα βιβλία του κυκλοφόρησαν πειρατικά στο ίντερνετ μέσω BitTorrent. Λοιπόν, και όταν βλέπουμε και γνωστούς καλλιτέχνες να καταφεύγουν σε αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα πριν από μερικές μέρες νομίζω, οι Nine Inch Nails έβγαλαν τον τελευταίο τους δίσκο που ονομάζεται The Sleep εντελώς ελεύθερο στο ίντερνετ και μάλιστα κάτω από μια άδεια Creative Commons. Ίσως θα έπρεπε να παίξω ένα κομμάτι, δεν το έχω τώρα όμως πρόχειρο. Μπορείτε να πάτε στη διεύθυνση nin.com, nin.com και να κατεβάσετε το τελευταίο τους δίσκο. Το μόνο που ζητάει είναι το email σας, το οποίο σας στέλνει ένα URL από το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε το δίσκο σε μορφή MP3, σε μορφή πολύ υψηλής ποιότητας, έχει διάφορες μορφές. Λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι οι καλλιτέχνες αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν επικερδή συμβόλαια με δισκογραφικές εταιρείες ή συγγραφείς που θα μπορούσαν να έχουν επικερδή συμβόλαια με εκδοτικούς οίκους, τελικά χρησιμοποιούν το ίντερνετ με αυτόν τον τρόπο, μάλλον κάτι παραπάνω έχουν δει που μας διαφεύγει. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά μερικές φορές κάποιες ομάδες δημιουργών, παρόλο που υποτίθεται ότι είναι καλλιτέχνες και πάνω απ' όλα είναι η δημιουργία και όχι η εμπορική εκμετάλλευση, λειτουργούν ως συντεχνίες. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη εκδήλωση άκουσα για τα ορφανά έργα. Αυτά είναι έργα, στη συγκεκριμένη περίπτωση λογοτεχνικά, για τα οποία κανείς δεν ξέρει ποια είναι τα πνευματικά δικαιώματα ή ποιος έχει αυτή τη στιγμή τα πνευματικά δικαιώματα. Αντί λοιπόν αυτά τα έργα να τα αφήσουμε ελεύθερα, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να διεκδικεί τα δικαιώματα, προσπαθώ να θυμηθώ πώς ονομαζόταν, ο σύλλογος τέλος πάντων αυτός των συγγραφέων, η οργάνωσή τους, δεν ξέρω τι είναι, ασχολείται με το να εισπράξει τα δικαιώματα, να τα πάρει δηλαδή κάτω από τη δικιά του επιτήρηση και να εισπράττει πνευματικά δικαιώματα για την εκμετάλλευσή τους, τα χρήματα των οποίων κατανέμονται στα μέλη, σε άλλους συγγραφείς. Αυτό εγώ θα το βλέπα έως και υβριστικό για κάποιον δημιουργό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει γράψει κάτι, δεν έχει ασχοληθεί, είτε γιατί δεν τον ενδιέφερε, είτε γιατί δεν θέλει, γιατί έχει πεθάνει και δεν έχει κληρονόμους, δεν ξέρω, για χίλιους δύο λόγους, να το εκμεταλλευτεί εμπορικά πλέον, έρχονται κάποιοι άλλοι δημιουργοί καλλιτέχνες και εισπράττουν τα λεφτά για τη δικιά του δουλειά και τα μοιράζονται μεταξύ τους. Εμένα αυτό μου χτυπάει άσχημα. Λοιπόν, συγγνώμη, προσπαθώ να κοιτάξω. Νομίζω τα έχουμε πει τα περισσότερα. Α, όχι, είπα για gadgets και ξέχασα το πιο ωραίο. Λοιπόν, Πήρα πριν από 1,5 μήνα στη μητέρα μου ένα τρομερό γκατζετάκι το οποίο ονομάζεται Photo Tracker Pro και το οποίο είναι σε μέγεθος μπρελόκ, είναι ουσιαστικά ένα GPS receiver το οποίο μπορείς να το έχεις μαζί σου, το αφήνεις αναμένο και καταγράφει τα σε τακτά χρονικά διαστήματα τα σημεία στα οποία βρίσκεσαι. Είναι πολύ ωραίο γιατί κρατάει αρκετές ώρες, νομίζω 48 ώρες μπορεί να μείνει συνεχόμενα αναμένο και έχει χώρο για πραγματικά πάρα πολλά σημεία, όπως θα καταλάβετε στη συνέχεια. Λοιπόν, το είχε πάρει αυτό μαζί της η μητέρα μου σε ένα ταξίδι που πήγε στην Ινδία και στο Νεπάλ μέσα στο Πάσχα. Το είχε, όπως μου είπε, στην τσέπη της συνέχεια, αναμένο. Κάθε βράδυ το φόρτιζε. Δεν έκανε κάτι άλλο, απλά το έβαζε να φορτίσει, ώστε να ξέρει ότι θα κρατήσει σίγουρα όλη την επόμενη μέρα. Και όταν γύρισε, το συνδέσαμε στον υπολογιστή της και με ένα software που έχει, είδαμε όλη τη διαδρομή στην οποία πήγε. Και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Το ακόμα πιο ωραίο είναι ότι μπορείς να του δώσεις και ένα folder με φωτογραφίες και χρησιμοποιώντας τα timestamps των φωτογραφιών και των σημείων που έχει σημειώσει των γεωγραφικών συντεταγμένων, δηλαδή έχει σημειώσει ένα σημείο ότι βρίσκεσαι στο χ σημείο, στις χ γεωγραφικές συντεταγμένες, την τάδε μέρα και ώρα. Αν βρει φωτογραφίες που είναι πολύ κοντά χρονικά, θεωρεί ότι έχουν τραβηχτεί σε εκείνο το σημείο. Οπότε βάζει μέσα στα EXIF data, τέλος πάντων, στα διάφορα επιπλέον στοιχεία που έχουν οι ψηφιακές φωτογραφίες, προσθέτει και τις γεωγραφικές συντεταγμένες. Αυτό και από μόνο του είναι πολύ ωραίο, γιατί μπορείς να είσαι σίγουρος ότι στο μέλλον, έχοντας μία φωτογραφία, βλέποντας μία φωτογραφία, θα μπορείς να κοιτάξεις μέσα στα δεδομένα της με ένα ειδικό πρόγραμμα και να δεις την ώρα που τραβήχθηκε και την ημερομηνία και τη μέρα, αλλά και πού ακριβώς ήταν που τραβήχθηκε. Αν μάλιστα ανεβάζει κανείς τις φωτογραφίες του σε μία υπηρεσία όπως το Flickr, μπορεί να δηλώσει, δείτε το αυτό πριν το κάνετε, στις προτιμήσεις του, ότι θέλει το Flickr να επεξεργάζεται και τις γεωγραφικές συντεταγμένες που μπορεί να υπάρχουν μέσα σε μια φωτογραφία. Αυτό είναι κάπου στα preferences, settings, κάτι τέτοιο του Flickr. Οπότε ανεβάζοντας αυτόματα τις φωτογραφίες, μπαίνουν πάνω στο χάρτη και μπορείς να τις δεις πάνω στο χάρτη. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν ήταν ακριβό. Νομίζω ότι έκανε γύρω στα $120-130. Δυστυχώς το παράγγειλα από το ThinkGeek στην Αμερική με αποτέλεσμα να το σταματήσουν στο τελωνείο και να πληρώσουμε αρκετά ακόμα και να χάσουμε και να χάσω μια μέρα στο τελωνείο πηγαίνω φέρνοντας χαρτιά. Τρελή απάτη είναι το τελωνείο. Πληρώνεις από εδώ και από εκεί χωρίς λόγο. Ευτυχώς δέχτηκαν ότι αυτό είναι κάτι που έχει σημασία και εξαρτάται και σε ποιον θα πέσετε ίσως. Δέχτηκαν ότι δεν είναι παιχνίδι και ότι είναι εργαλείο, ας πούμε, δουλειάς. Οπότε πληρώνεις λιγότερο δασμό σε σχέση με το αν ήταν παιχνίδι. Τέλος πάντων, αν βρείτε να το αγοράσετε από κάπου αλλού ή αν βρείτε κάποιον που μπορεί να σας το φέρει από Αμερική, πραγματικά είναι ένα γκατζετάκι το οποίο είναι τέλειο. Εμένα μου αρέσει γιατί εκτός των άλλων, γιατί υπάρχουν και άλλες παρόμοιες λύσεις, αλλά μου αρέσει γιατί είναι αυτόνομο. Δηλαδή δεν έχει σημασία ούτε ποια φωτογραφική μηχανή έχεις, ούτε τίποτα. Κρατάει τα σημεία και από εκεί και πέρα κάνει το συνδυασμό. Δεν ξέρω αν παίζει στο Mac. Δεν έχω δοκιμάσει καθόλου, δεν το έψαξα, γιατί η μητέρα μου Windows έχει. Βέβαια έχει και Open Office πλέον. Αυτό είναι ένα θετικό, θετική εξέλιξη. Άλλο πράγμα, δεν ξέρω, πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι από τα αγαπημένα μου. On a Podcast, από τους Cruisebox. Και επιστρέφουμε με τα τελευταία, να κοιτάξω τα show notes και να κλείσουμε την εκπομπή. Summer, when mainstream radio was such a fucking bummer, no indie music, nothing too funny, clear channel motherfuckers did it for the money, but somebody heard the call, now you can have it all, I heard it on a podcast, rocking fucking radio, you want it, you got it, just download it. You tell the FCC to stick it, kick it. The revolution's on. Do you remember your first computer? That piece of shit was like a freaking Roto-Rooter. Now we've got Wi-Fi, downloading files fast, listening to everyone who's ever done a podcast. It's history, now you see each and every nation. Radio has got to go, it's our emancipation. Play that song, sing along, mash it up and mix it. Radio is fucking low till Adam Curry fixed it. Yeah, somebody heard the call. Podcast από τους Cruisebox, ένα από τα έτσι επικά κομμάτια για podcasts, και μια και λέω για κομμάτια για podcasts, όπως είναι γνωστό, το σε ένα podcast δεν μπορεί κανείς να παίζει τη γνωστή εμπορική μουσική, δεν μπορεί, θα μπορούσε, αλλά πρέπει να συμφωνήσει με την AEP, να δίνει στατιστικά για το πόσοι κατεβάζουν το podcast του και ανάλογα να πληρώνει και διάφορα τέτοια πολύπλοκα, που μπορεί καν το κόστος να μην είναι σοβαρό, αλλά τελικά να σε βάζουν σε ένα επιπλέον μπέλα που δεν αξίζει. Και αφού υπάρχουν καλλιτέχνες που δίνουν τα έργα τους επιτρέποντας να ακούγονται σε podcast, είτε είναι με μορφή pod-safe μουσικής, που ουσιαστικά είναι σαν την εμπορική αλλά σου επιτρέπει να ακούγεται σε podcast, είτε είναι με κάποιο άλλο πια, με κάποια άλλη πιο ελεύθερη άδεια, όπως είναι Creative Commons και τα λοιπά, γιατί να μην χρησιμοποιούμε αυτή. Τώρα, ένα από τα δύσκολα πράγματα είναι να βρεις κομμάτια, γιατί κάπου πρέπει να τα βρεις. Σε υπηρεσίες, σε sites όπως το music.podshow.com υπάρχει μια τεράστια βιβλιοθήκη από κομμάτια, αλλά το να ψάχνεις ανάμεσά τους με τις ώρες για να βρεις τα 2-3 που χρειάζεσαι για κάθε εκπομπή δεν είναι πολύ βολικό. Για μένα ο πιο εύκολος τρόπος είναι να ακούω τι παίζουν άλλοι podcasters, και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς το ίδιο, και να κλέβω τις επιλογές τους. Αν δηλαδή ακούσω σε ένα podcast ένα κομμάτι που μου αρέσει, ψάχνω στα show notes, βλέπω ποιο είναι και το σημειώνω για την επόμενη μου εκπομπή. Γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο και ουσιαστικά έτσι είναι που γίνονται και κάποια κομμάτια γνωστά μέσα από τα podcasts, γιατί ακούγεται σε ένα, μετά ακούγεται σε κάποιο άλλο, ίσως σε 2-3 παραπέρα και κυκλοφορεί κατά κάποιο τρόπο σαν μόδα, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι καλό, ακούγεται ξανά και ξανά. Τελευταίο πράγμα, ίσως έπρεπε να το έχω πει πιο πριν, καλά έχω κι άλλα, αλλά είναι τα video comments. Λοιπόν, το Seismic, που είναι μια υπηρεσία, θα μπορούσε να πει κάποιος κάπως από το YouTube, που σου επιτρέπει να γράψεις τα δικά σου βιντεάκια, έχει βγάλει ένα plugin το οποίο επιτρέπει να βάλει κανείς video comments κάτω από ένα blog που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο plugin. Δηλαδή, αντί να γράψεις το κείμενό σου, πατάς το record, μέσα από τη webcam σου ηχογραφείς, μάλλον βιντεοσκοπείς το comment σου και αυτό εμφανίζεται κάτω μαζί με τα υπόλοιπα σχόλια σε μορφή βίντεο. Ωραίο είναι, αλλά πραγματικά είμαι αρκετά σκεπτικός για τη χρησιμότητά του και ο λόγος είναι ότι το βίντεο, σε αντίθεση με το γραπτό κείμενο, δεν είναι εύκολο να έχεις ένα overview, να έχεις μια γενική εικόνα του τι λέει. Να πας μπρος πίσω εύκολα, να κάνεις αναζήτηση. Απαιτεί πολύ μεγαλύτερο μέρος της προσοχής μας. Δηλαδή, κάποιος που διαβάζει blogs, ας πούμε, ακούγοντας μουσική, πρέπει να σταματήσει τη μουσική από τα ακουστικά του για να δει το βίντεο και να ακούσει τι λέει αυτός που έχει αφήσει το σχόλιο. Επίσης είναι δύσκολο να ψάξεις για εκείνο το βίντεο comment το οποίο έλεγε μέσα το χ ή το ψ πράγμα, που θυμάσαι τις λέξεις αλλά δεν θυμάσαι ακριβώς ποιος το είχε αφήσει, γιατί η αναζήτηση μέσα στα βίντεο δεν λειτουργεί ακόμα. Επίσης είναι δύσκολο να κοιτάξεις μια σελίδα με πολλά comments και video comments και να βρεις με μια γρήγορη ματιά αν κάποιο από αυτά σε ενδιαφέρει να το διαβάσεις και να το σχολιάσεις και εσύ με τη σειρά σου, γιατί ακριβώς πρέπει να τα ακούσεις όλα, να τα δεις όλα από την αρχή ως το τέλος τους. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο σαν εργαλείο, γιατί απ' την άλλη, όταν υπάρχουν κάποια σχόλια τα οποία μπορεί να είναι παρεξηγήσιμα ως προς τον τόνο τους ή ως προς το ύφος τους, βοηθάει πάρα πολύ το να δεις τη φάτσα του άλλου και να καταλάβεις λίγο καλύτερα με ποιο τρόπο λέει αυτά που λέει, που δεν τα γράφει πλέον, σε αντίθεση με το γραπτό κείμενο που δεν μπορείς να δεις τις εκφράσεις του. Και νομίζω ότι κάπου εκεί πρέπει να κρατήσουμε μία ισορροπία, δηλαδή να συνυπολογίζουμε πόσο μεγάλο μέρος της προσοχής τους θέλουν να δώσουν οι συνομιλητές μας σε εμάς και στο βίντεό μας και αν αξίζει να χρησιμοποιήσουμε βίντεο σε σχέση με το να γράψουμε με μορφή κειμένου το ίδιο πράγμα. Είναι σίγουρα ενδιαφέρον πάντως, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι ενδιαφέρον, αλλά εγώ είμαι πολύ σκεπτικός, δηλαδή βλέπω για παράδειγμα ότι τα σχόλια που έρχονται στο blog μου μπορώ με μια πολύ γρήγορη ματιά, ακόμα και αν βιάζομαι, να καταλάβω γιατί πράγμα μιλάνε, να καταλάβω αν κάποιο είναι επιθετικό, αν κάποιο απλά προσθέτει κάποιες πληροφορίες, ακόμα και αν δεν ασχοληθώ γιατί βιάζομαι να το διαβάσω με προσοχή. Αντίθετα, ένα βίντεο που είναι 3 λεπτά, θα πρέπει να το δω όλο επί 3 λεπτά. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε. Ίσως αν εμφανιστούν και καλύτερα εργαλεία να διευκολυνθούν όλες αυτές οι λειτουργίες και τα video comments να επικρατήσουν, τέλος πάντων να πάρουν μεγαλύτερο μέρος από τα comments. Μία ιδέα που είχα για όποιον πιάνει το χέρι του, άσχετο, είναι η εξής. Δεν ξέρω, όσοι χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή ή κάποιο πρόγραμμα για να ακούτε τα podcast μου, το οποίο εμφανίζει και την εικονίτσα που υπάρχει ενσωματωμένη μέσα στο αρχείο MP3, θα δείτε ότι συνήθως χρησιμοποιώ την ίδια εικόνα, ένα logo που έχω για το VRIPANET Radio. Σκεφτόμουν αν υπάρχει ενδιαφέρον να μου στείλετε αντίστοιχες εικονίτσες. Σκεφτείτε ότι το μέγεθος θα πρέπει να είναι στην μεγαλύτερη διάστασή του 300x300, αλλά να μπορεί να γίνει και αντίστοιχα scale πολύ μικρότερο, ας πούμε 100x100, και να βγάζει νόημα. Αν υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να στείλει έτσι σκιτσάκια ή φωτογραφίες που να έχουν κάποιο νόημα, τα οποία να τα χρησιμοποιώ σε επόμενα podcast, είναι ευπρόσδεκτος. Και τι άλλο, καλά, είχα σημειώσει να πω και μερικά πράγματα για το URL Borg στην επόμενη εκπομπή. Βλέπω έχουμε ξεπεράσει την ώρα. Εντάξει, είπαμε. Επιστρέψαμε δυναμική, μην το... Ναι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Πιέστε κι εσείς, στείλτε audio comments και γεια σας.